Shumë të Jesu Krishti, Don David, ty e gjithë dhe gjuesit e Radio Vatikan e Gjuhën Shqipe, ju përshëndes nga Madrid në këtë ditë 19 të prente, kur do të kemi pikërisht në orën 9:10 pas në pranje, u dhe kryqi që do të marrë pjesë do të paraqesë në shumë gjithë misteret e u dësë kryqit me statuetë më dha, me skenat, me shenografit, ja të konë që tjetë e bukur, ashtë i kemi pare duke përgatitur. Eshte një përgojë shumë e bukur, gjithë më në ditë botore njësë, nuk të mungonë një u dhe kryqit që të regonë e se Krishti vëdiqë edhe u rinjallë për ne. Edhe në këtë u dhe kryqit kemi ndërë që Mosio Kristofori me ta të rinjë e grupin tonë do të marrë pjesë aktive në këtë unë dhe duke marrë kryqin në stacionit 8-9, është një ndërë, por edhe një angazhim, dhe më të nëse atë kryqin që në jemi duke martur në vërëmi në këtë dhe kryqin, është kryqin që me shekuj, shqiptarët kanë mbartur e mbajnë mbi shpirën e tyre, dhe mbi shpirën tonë, dhe mi duke shikuar gjithë historinë tonë që kemi marrë. E një pjesë e historisë tonë është një pjesë të marrë në dekën e ngjarjes së Krishtit, por edhe pjesë e fundit martire që kemi pasur, që jemi në pritje të shpallim martiren nga Jeshit. Mendoj se është gjithçka që jep një domethënie të veçantë.
E Papa im Zot Masafra ngulkëm pikrisht për t'ju propozuar të rinjve të jo vetëm atyre figurën e Krishtit, të rënjosur e mbështetur në Krishtin si pikë referimi. Papa denoncoi pikrisht mungesën e pikave të referimit në shoqërinë bashkohore.
E vërtet, do ndërvejt e dëmje në takimin e parën që kemi pasur në sheshin e Cibeles në sheshe kryesore në Madrid, në të bizet e shkutë që ka vërë në pranimin e ti në si fillimin e taj ditë botërore, me pranin e ti, a i ka for haptas, që duhet që Jezus ti jetë si figuri këndit, si gurë mbi të cilë mund ndërtojmë kishën tonë, me dhe soqërin tonë, me vlerat të që muhe shume njërzore, që janë edhe vlerat ungjillore, këto vlerat vlazëria, solidariteti, liria, angazhimi, kanë lindur, kanë rënjë në ungjill. E gjithëmonë dhe brëmje stash, do të thotë pa tjetër në këtë brëmje, që Krishti para se të rinjallë, ka vujtur me, e që kryqi është një pjesë shumë rëndësishme jetës e se cilit njëriju, se cilit njëri o besimtarë, vasistë nga feja, se se pa kryqë nuk mund jetoj. Atërë, me duke shikuar, duke soditur Krishti që i pari ka mbatur kryqin në emrin tonë, në vendin tonë, si duhet në forma vikariale, do të në emrin tonë, a i ka e për ne, a i ka vujtur, atërë edhe në parapri për të në mbështet të ndihmonë për të mbartur kryqën tonë, kryqën e të rinjt, ka në shumë kryqët që janë problemin e liberalizmit të ndihme që mundjen e sot, problemi i papunësisë, vështërsisë për të studiuar, për të marrë pjesë në universiteti, shumë tjera gjëra që janë pjesë e kryqën tonë, por duke mbartur kryqës bashkë me Krishtin, atëherë do të shohim edhe agimin e shpresës, agimin e shpëtimit.
Im Zot Engjël Masafra, Papa Benedikti 16 në këtyre dy ditëve të para të qëndrimit e ti në Madrid me trinjtë e botës, foli duke u nisur nga problemet që janë konkrete, papunësia, kriza ekonomike, kriza e vlerave etike, përkaluar pastaj tek eklipsi i Zotit, tek refuzimi i krishterimit që u tha e rregulltarëve të reja në El Escorial sot. Pra është një papë që prek gjitha dimensionet, gjitha përmasat e jetës, duke nënvizuar transcendencën, aspektin shpirtëror, elementin hynor të jetës.
Vërtet është më pëlqen shumë edhe kur do ka bërë kështu papa në takimet e tij, por duke shuar se ditë botërore e tretë që ai periodon pas Kelnës e Sidnej të thjesht këtë tretë, ai prek vërtet gjithë problemet e vështësit, ai falet edhe në emrin tonë, në emrin e rinjë, se duke folur republikisht dhe pas dreke në orë 5:30 ka detakimin me presidenti qeverisë, dhe që ai nuk do të papa nuk do të humbe asnjë rast për të folur mbi problemet vërtetë që vërtetë janë si krizë, janë probleme të mëdha për të nëse në disa vende Evropës ka një papërsi të jashtëzakonshme me këtë krizë botërore që është në këtë periudhë shtohen në vështësitë për të rinë për të marrë të përgjithë një vende pune, atëherë është një vërtet një pavarësisht me kurajo që prek gjithë problemet, po gjithë të mund të thotë, mos kurajohen sepse ne do të kemi një rol, ne do të kemi punë tonë, ne do të marrim në dorë jetën tonë, duke qenë të sigurt që të kemi një jemi më konstruktive, të kemi një nizëm konstruktive për të përmirësuar jetën tonë dhe jetën të tjerëve, duke mbështetur mbi vlerat e trashëndetë. Se kjo është problemi, si thotë edhe në mesazhin e tij, që ka bërë në trigjime para për ditë botore rinis. Do të thënë që Shqipëria në Shqipëria ka vujtë të vëzhgjel që mungese hiut në shtetet ku luftohet të hiun në fund të fund luftohet edhe kundër njeriut. Kështë të tërë, thotë i papa, kemi këto sërsi, këto probleme, por të duke pasur një shikim të fort, një semen të fort të mbi hiun, i vrejt të ashtendentare, të të gjejmë guzimin për të eforse, për të gjetur edhe zgjidjet sociale për jetën e të rinjëve.